Kalian sadar nggak kalau setiap orang di dunia ini punya cerita hidupnya masing-masing?
Kamu dan orang-orang sekitar kamu mungkin punya cerita yang berbeda, atau bahkan mungkin punya cerita yang sama.
Tapi percaya deh, setiap cerita pasti memiliki keunikannya sendiri.
Badis curcol,
karena setiap orang punya cerita unik. Halo, halo, halo.
Akhirnya ya, welcome, welcome. Kita ada
welcome
di season 2.
Welcome apa keset?
Welcome, welcome.
Oh, iya, iya, iya. Oke.
Okay. Selamat datang, mikir lagi gue. Selamat datang.
Welcome season 2, ya gaya banget udah season 2.
Girls. kayak udah berapa episode gitu ya.
Iya bener-bener, padahal yang kemarin cuma 10.
Gak apa-apa lah. Btw ini di season 2 kali ini kita beda ya. Beda pokoknya dari yang season kemarin.
Kenapa bedanya?
Jadi kita gak cuma berdua, kan biasanya cuma berdua ya, sedih banget kan.
Iya bosan.
Gak bosan dong, jangan bosan dong.
Oke.
Iya, nah kali ini kita mau ngundang salah satu dari teman-teman kita yang menurut kita punya cerita yang unik. Gitu.
Sangat unik.
Setiap episodenya kita pokoknya bakal ngundang mereka-mereka yang menurut kita unik gitu loh.
Yes. Oke, okay. Karakter, pemikiran kayak gitu-gitulah.
Atau ya cerita hidupnya unik juga ya.
Hidup berat.
Pokoknya unik aja ya. Mukanya unik juga kayaknya boleh nanti kita undang ya.
Yes, siap.
Nah, di episode pertama dari season 2 ini, kita kedatangan salah satu teman dari komunitas ya, komunitas Homi.
Ya, kita ketemu sama dia tuh di komunitas Homi.
Bener. Mm. Nah, ini tuh ada salah satu yang menarik mata aku gitu loh.
Oh
dari
my
dia
God.
Tuh ya, ya udah mah cantik gitu kan, pintar.
Terima kasih.
Gitu kan. Bukan Anda,
oh,
hey.
Bukan. Oh, iya,
hello.
Okay.
Tapi ini ada salah satu hal ya dari dia. Mm-mm. Aku tuh gak mau kalau di Homi sekelas sama dia.
Kenapa?
Karena nanti aku kelihatan bodohnya, Mbak. Langsung aja lah kita panggilin ya, Saiba.
Halo Saiba.
Halo.
Ya, ada Saiba. Jadi gak bisa lihat Saiba ya. Wah, anaknya cantik lah. Cantik, pintar, beuh.
Kan di posternya ada.
Oh iya bener. Saiba, apa kabar Saiba?
Alhamdulillah, baik.
Alhamdulillah, gimana nih? Di rumah aja?
Iya, udah mati bosen ini.
Tapi masih kuliah gak sih? Karena Saiba ini kan kuliah kan, mahasiswa gitu. Masih kuliah tapi?
Sekarang semester 2 mau naik ketiga.
Wah, gak cepet nih, perasaan kemarin baru masuk dia ya.
Gak kerasa ya? Wow.
Kan satu tahun sudah berlalu.
Bener dong, gak kerasa.
Iya, bener ya, udah mau semester 3 lagi sekarang. Terus kegiatannya online? Kuliah online gitu?
Iya, kemarin sih online, tapi sekarang udah beres UAS, jadi udah masuk liburan.
Mau masuk udah masuk liburan tapi gak kerasa kayak libur ya?
Iya, enggak, sama aja gitu kayak kemarin. Kayak gak ada bedanya.
Ya bener kan? Soalnya dari kemarin juga di rumah terus, terus sekarang libur, ya gak ada bedanya sebenarnya. Cuma mungkin terlepas dari tugas-tugas ya?
Iya, benar.
Iya, nggak bisa jalan-jalan gitu.
Bener. Itu dia. Alhamdulillah, tapi sehat ya.
Alhamdulillah.
Udah lama kita nggak ketemu nih.
Iya.
Kangen banget ya ampun. BTW, aku tuh kemarin sempat lihat yang blognya Saiba. Dan ini tuh, aduh, setelah baca luar biasa banget loh.
Wow.
Gila sih tuh, aku langsung mikir, oke. Keren banget sih.
Iya, benar-benar menarik mata banget gitu ya. Karena si judulnya tuh emangnya cuman anak SMA formal aja yang bisa lolos PNS, anak homeschooling juga bisa, katanya gitu judulnya.
Iya,
kan?
Yeah.
Wow.
Dan aku termasuk yang kaget juga loh.
Iya kan?
Kan aku dikasih tahu sama JJ kan pas baca, oh ternyata dikirain aku kayak SMA biasa gitu ya. Ternyata dari judulnya saja sudah wah.
Emang bener berarti ya anak homeschooling ya?
Iya, bener.
Wah,
kemarin pas SMA.
Bener. Oh, ngambil homeschoolingnya pas SMA?
Iya, pas masuk kelas 11. Jadi cuma 2 tahunan homeschoolingnya.
Oh, berarti dari SD, SMP itu nggak SMA? Nggak SMA. Ya iyalah nggak SMA, apa sih gue?
Apa sih?
Berarti SD sampai SMP-nya itu sekolah formal biasa gitu?
Iya, tapi swasta sih. Jadi dari TK sampai SMP tuh selalu swasta.
Oh, oke.
Nggak pernah negeri gitu.
Mm-hmm. Terus kenapa sih pas SMP itu, maksudnya kan banyak banget tuh yang anak-anak yang mikirnya mau belajar biar name-nya gede, biar masuk ke SMA favorit gitu kan. Nah kok
ini
Saiba malah pilih ke homeschooling gitu, ngelanjutinnya ke homeschooling gitu, kenapa tuh?
Itu tuh sebenarnya banyak faktor sih. Aku tuh sebenarnya awal-awal mau kelas 9 tuh ya, emang pikiran itu sama sih sama teman-teman yang lain, kayak mau ke SMA favorit juga. Awalnya pengen lanjutin SMA formal biasa. Kayak aku tuh sebenarnya kan udah bosen juga kayak sekolahnya swasta. Apalagi aku MTS kan waktu itu, jadi agamanya tuh banyak banget.
Iya, 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 iya.
Terus aku
dia jujur banget ya.
Pusing gitu, banyak banget pelajarannya. Habis itu jadi pengen nyoba ke negeri karena kan penasaran tuh, katanya orang-orang SMA tuh masa-masa terindah ya gak sih?
Iya sih, sebenarnya begitu. Emang benar banget sih itu.
Jadi ya apa sih yang gak mau nyobain SMA gitu ya. Kehidupan SMA negeri yang biasa kayak gitulah,
yang gaul gitu ya.
Karena name juga lumayan sih waktu itu, gak terlalu kecil banget. Jadi
iyalah,
cukup
iyalah, pinter.
Jadi setelah aku pengen masuk negeri nih, terus ada faktor dari orang tua juga. Jadi beberapa hari sebelum pendaftaran SMA gitu, orang tua tuh sempat nawarin kayak ada opsi lain nih selain kamu SMA formal, mau nyoba nggak ada yang namanya homeschooling gitu, kata mereka. Orang tua tuh sebenarnya kayak dapat informasi dari teman-temannya gitu, kan mereka punya circle gitu.
Ibu-ibu ya biasa,
gitu ya.
Biasa ya ibu-ibu sosial. Nah, jadi teman-temannya orang tua aku tuh beberapa ada yang emang nerapin homeschooling ini ke anak-anaknya gitu, dan ternyata si anak-anaknya tuh malah kayak sukses. Wah. Gitu, maksudnya mereka tuh bisa ngembangin potensinya mereka dengan homeschooling gitu. Jadi orang tua aku tuh ya mindsetnya jadi kenapa nggak dicoba aja ke anak sendiri.
Iya benar, jadi berubah gitu ya.
Iya gitu,
biasa jadi, pengaruh dari teman bisa merubah gitu.
Iya benar-benar. Jadi abis itu nawarin ke aku gimana, terus aku juga anaknya tuh tipikal yang gak betah sama satu siklus yang sama gitu.
Serius?
Jadi kayak pengen terus nyoba sesuatu yang baru, kayak new experience tuh aku suka banget gitu. Makanya ditawarin ini kan kayak menarik ya. Jadi kayak aku juga iya ada yang kayak gini gitu, kenapa gak dicoba aja, udah bosan juga sama sekolah yang tiap hari masuk, banyak tugas, banyak PR. Wah. Kayak gitu udah kayak bosan gitu.
Bener banget.
Pemikirannya unik banget nih.
Bener
anak SMP ke SMA mikir aku bosan dengan kehidupan yang
iya,
apa sekolah gitu-gitu aja gitu. Maksudnya umur berapa ya?
15.
Wow. Biasanya yang gitu tuh malah yang umuran 25, maksudnya yang kerja gitu, yang terus rutinitas dari pagi kerja terus sorenya pulang. Iya kan? Ini 15 tahun. Wow.
Anak umur 15 tahun sudah berpikiran bosan gitu, enggak bisa yang gini-gini terus. Yang biasanya tuh kayak 15 tahun tuh masih berpikiran ya udahlah ngikutin jalur aja gitu ya.
Benar.
Tapi Saiba beda.
Ya enggak tahu sih waktu itu juga entah kenapa gitu. Kayak mikirnya gitu aja, kayak ya pengen nyoba tuh.
Oke, berarti awalnya itu karena sebenarnya enggak mau ke, kan tadinya mau ke SMA negeri, tapi ternyata gak jadi karena bosen dengan siklus sekolah gitu-gitu aja ya.
Iya benar, bosen.
Terus akhirnya pas lulus SMP berarti gak langsung masuk SMA atau langsung homeschooling?
Nah, pokoknya pas masih aku SMP, aku sama orang tua aku tuh kan maksudnya hubungannya kayak deket banget gitu loh. Jadi kayak ngobrol tiap hari, ngomongin masa depan, blablabla gitu. Jadi
kayak teman lah ya.
Sedikit banyak aku juga jadi kayak terpengaruh gitu loh sama orang tua. Mereka suka kayak pengennya apa-apa, jadi aku juga jadi kepikiran, oh iya ada ini ada itu. Jadi banyak pikiran yang waktu itu anak-anak seumuran aku gak mikir kesana, tapi aku udah mikir gitu.
Iya.
Nah, salah satunya tuh orang tua aku waktu itu pernah ngomongin kampung Inggris yang di Pare itu loh. Yang di Kediri.
Wah keren sih.
Nah iya, itu tuh masuk program. Jadi nanti kalau misalnya kamu homeschooling, kamu bisa kesana aja gitu, kamu bisa belajar bahasa Inggris di sana. Kayak gitu.
Tapi itu obrolan sama orang tua kan?
Iya, obrolan sama orang tua.
Oh iya, oke.
Mantap.
Iya, jadi bis lulus SMP tuh kan bulan Juli itu pada rame banget yang pendaftaran ke SMA gitu kan. Teman-teman aku kayak pusing banget gitu.
Bener.
Banyak pada lempar-lempar gitu. Terus aku tuh kayak santai aja. Aku tuh santai, gak mikirin sama sekali. Jadi kayak gak ada beban gitu. Dan malah teman-teman aku tuh yang name-nya pada di bawah aku, beberapa kayak yang banyak yang ngiri kan, kayak sayang gitu.
Iya pasti lah.
Kenapa sih itu kamu name-nya gak kepake gitu, kamu padahal kamu bisa daftar kemana gitu kan.
Iya bener.
Terus aku juga ya gimana gitu, kayak aku pilihan aku kan udah kesini, terus kalau misalnya emang namenya bisa tukeran sih ya boleh gitu, tapi kan nggak bisa
namenya tukeran dong
biar kepake gitu ya namenya kan.
Pokoknya pas masa-masa waktu itu teman-teman baru jadi murid baru di SMA gitu lah ya, kehidupan new life anak SMA. Waktu itu aku bulan Agustus 2016 pergi ke Pare tuh, mulai program pribadi aku mandiri.
Sendiri? Apa sama orang tua?
Waktu itu diantar sama orang tua naik kereta, tapi besoknya mereka udah pulang lagi, jadi aku harus survive sendiri di tempat yang benar-benar asing, gak ada satupun orang yang aku kenal, terus lingkungannya juga gak kenal, di Jawa Timur kan, terus 2 bulan aku harus survive di sana gitu.
Berarti umuran 15 tahun, ya 15 tahun ya?
Iya,
15 tahun udah 15. Pergi sendiri dengan adaptasi di lingkungan baru.
Wow.
Iya gitu.
Berapa bulan itu di sananya?
2 bulan.
Lama ya, lumayan loh.
Sampai Oktober lah.
Wah.
Tapi betah banget sumpah, itu tuh kayak aku gak menyesal sama sekali sih pernah kesana. Kayak benar-benar satu pengalaman hidup paling berharga aku di Pare.
Wah, keren. Itu belajar bahasa Inggris ya?
Iya, bahasa Inggris, tapi belajarnya tuh gak kayak kita belajar di sekolah gitu, beda banget lah pokoknya. Sekali dalam hidup tuh kayak harus nyoba banget ke Pare.
Wah, jadi pengen. next ya kita ke sana yuk.
Gue seumuran kayak gini belum pernah ngalamin itu.
Bener-bener. Wah, harus banget sih itu dicoba.
Tapi keren sih itu. Jadi sendiri ke Pare. Itu dapat info dari mana tiba-tiba pingin ke Pare?
Ya itu kan dari obrolan orang tua itu. Kayak mungkin mereka juga dapat dari entah dari internet, oh, dari mana gitu, teman-temannya gitu. Biasalah obrolan-obrolan orang tua gitu awalnya.
Tapi maksudnya punya keberanian ya, ah aku pengen nyoba gitu.
Iya, karena itu tadi.
Kalau aku tuh kayak mikir ulang lagi.
Aku tuh suka gitu kayak sesuatu yang challenging, sesuatu yang adventure kayak gitu. Suka banget.
Nah. Berarti emang karakteristiknya kayak gitu ya. Yang apa sih, walaupun masih muda tapi seneng hal-hal yang baru. Malah bukan takut ya, malah pengen nyoba.
Pengen nyoba, iya benar banget.
Iya,
Wow.
Okay, berarti selama udah lulus terus ke Pare dulu.
Iya, ke Pare dulu sampai Oktoberan lah, habis itu balik kan. Nah, dari situ tuh sebenarnya aku ada di fase bingung.
Okay.
Karena apa sih, sekolahnya beneran yang kayak di rumah doang. Beneran literally di rumah doang. Gak ada lembaga, gak ada ikut-ikutan privat-privat belajar gitu tuh. Enggak lah gitu. Jadi emang sama orang tua juga pikirannya kayak 3 tahun nih, ada waktu SMA 3 tahun. Kita coba pakai 3 tahun ini buat emang nyari pengalaman yang banyak, ngembangin potensi, pokoknya kamu bakatnya di mana, ya kita fokus ke sana gitu. Jadi nanti kalau kamu kuliah juga udah enggak bingung-bingung lagi kayak udah punya bakat atau apa katanya gitu. Jadi dari situ aku mulai ikut les gambar kayak privat gitu. Tapi aku datang ke tempat tuh itu sekitar 6 bulanan lah.
Les gambar.
Iya, itu tuh les gambar yang emang kayak bener-bener persiapan buat portofolio masuk seni rupa DKV yang kayak gitu.
Serius?
Iya.
Iya emang.
Iya.
Jadi aku tuh emang udah pernah belajar gitu. Tapi waktu awal-awal kelas 10 belajarnya, jadi bukan pas dekat-dekat mau SBM gitu.
Digodok dari sejak dini ya.
Awalnya kan kayak cuma pengen nyalurin hobi kan.
Iya benar.
Terus emang biar lebih terarah.
Iya benar.
Jadi ikutan les gitu. Dari cuma sampai 6 bulanan sih, habis itu enggak lanjut lagi. Karena udah masuk tahun 2017 kan ya waktu itu ya.
Ya.
Nah, selain gambar, aku juga kan punya hobi yang lain tuh.
Iya, oke. Okay. Banyak ya hobinya.
Aku banyak dong, tentu saja. Jadi enggak bosan hidup ya.
Bagus benar. Setuju.
Apa
setuju banget.
Dengar apa tadi? Dengar apa?
Setuju ajalah. Setuju.
Ya, jadi selain gambar, aku kan suka nulis juga. Tapi nulis kan gak perlu les ya, jadi kayak gak terlalu harus di bener-bener diinin itu.
Banyak latihan aja kalau nulis
itu,
ya?
Nulis ya, nulis-nulis di blog aja lah kayak gitu kan.
Iya.
Nah, selain itu tuh mulai suka, abis lulus SMP tuh aku mulai tertarik sama bahasa Korea.
Udah mulai tertarik ke bahasa.
Setelah bahasa Inggris kan.
Jadi selain aku les gambar, waktu itu aku juga searching-searching tuh di internet komunitas bahasa Korea di Bandung gitu. Ketemulah sama Home, akhirnya gitu deh.
Cucu.
Itu awalnya kenapa aku masuk Home.
Promo, Je.
Promo ya, makasih loh.
Iya, tapi entah kenapa sih emang kayak langsung ketemunya Home, ketertarik ke situ ya. Emang ya bukan sesuatu yang disesali juga ketemu sama Home itu. Bagus banget lah pokoknya.
Jadi lalu.
Jadi aku lebih fokus ke hobi berarti kan. Nah, terus orang tua aku tuh nemuin lembaga homeschooling yang emang punya lisensi gitu. Jadi kayak mereka ada tempatnya, terus ada silabus, kurikulum dan lain-lain segala macam. Jadi lebih terarah juga. Nah akhirnya aku tahun 2017 pas mau naik kelas 11 aku masuk situ.
Gitu. Berarti sempat setahun itu kosong, istilahnya kosong lah ya, nggak belajar tapi mengembangkan hobi ya. Selama setahun hobi, itu.
Iya. Yeah.
Bakat. Hobi. Jadi selama setahun mengembangkan hobi, tapi yang aku salut adalah pemikiran orang tuanya gitu loh.
Iya sih, benar-benar.
Iya gak sih? Open minded gitu ya.
Ya gitu deh maunya.
Ya mendukung hobi anaknya juga kan.
Terus juga kayak apa ya, anaknya pengennya kayak gini nih gitu, terus kayak diarahin gitu. Keren sih.
Iya gitu, alhamdulillahnya itu sih gak bertentangan gitu.
Nanti aku jadi orang tuamu kayak gitu ah. Kayak gitu, Je.
Iyalah. Iya dong.
Oke.
Okay. BTW ini kan kalau ngedengar kata homeschooling ya, maksudnya banyak orang yang masih awam gitu loh, apalagi kayak ibu-ibu yang suka nonton sinetron kan gitu, ngelihat yang anak-anak homeschooling itu, ih, yang sakit-sakitan yang anak homeschooling mah gitu kan, atau yang bermasalah gitu kan. Biasanya kayak ada apa negatif gitu kalau misalnya anak-anak homeschooling itu. Sebenarnya menurut Saiba sendiri kayak gimana sih, apakah memang seperti itu kah yang maksudnya yang sakit-sakitan kah atau yang ada bermasalah gitu kan atau gimana sih?
Soalnya masih jarang juga kan.
Benar-benar.
Iya, jadi di masyarakat kita tuh kayak gak common kan homeschooling tuh kayak sesuatu yang masih tabu gitu loh.
Benar-benar banget. Ya,
dan emang benar sih kebanyakan yang ikutan homeschooling tuh kalau misalnya gak dia artis, kayak model, atlet yang emang gak bisa bagi-bagi waktu gitu, atau enggak emang sakit-sakitan gitu kan, jadi gak bisa sekolah, atau dia punya problem misalnya kayak pernah dibully, jadi trauma kayak gitu, jadi akhirnya homeschooling.
Bener.
Nah, sebenarnya itu emang bener sih, tapi gak semuanya gitu, gak selamanya kayak gitu.
Oh, sebagian memang bener.
Emang bener, cuma gak semuanya kayak gitu gitu. Maksudnya banyak orang-orang yang emang milih homeschooling tuh bukan karena keterbatasan atau apa, tapi karena emang keinginan. Itu ada. Kalau misalnya orang-orang biasanya kan ngebayangin kayak anak homeschooling apa sih gitu, pasti anaknya introvert, gak punya temen.
Rata-rata masyarakat kayak gitu kan mikirnya kan.
Benar-benar.
Iya kan. Atau mereka mikir kayak apa sih di rumah aja gitu. Kalau misalnya yang gak ikutan lembaga, yang homeschooling benar-benar mandiri, itu kan kayak cuma di rumah, itu ngapain sih gitu, gak sekolah gitu.
Terus
kan
deh, kenapa sih gak ngambil SMA aja gitu ya, yang formal gitu.
Kenapa gak ngikutin ya siklus yang biasa aja, kenapa harus nyeleneh?
Atau enggak, biaya homeschooling itu kan mahal gitu, blablabla macam-macam gitu.
Tergantung sih sebenarnya. Cuma emang beberapa lembaga tuh emang justru lebih mahal, kayak mirip-mirip swasta lagi jadi biayanya.
Tapi sebenarnya kalau homeschooling itu ada silabus kan?
Ada, kalau yang lembaga tuh emang ada, kecuali yang mandiri.
Gak cuma yang kayak orang-orang gitu udah gak ada kerjaan dia mah gitu ya, cuma di rumah doang. Gak apa ada sih homeschooling gak kayak gitu. Kalau aku sih pernah denger juga kayak apa sih homeschooling itu kayak gak akan punya teman gitu loh, si anaknya tidak akan gitu bersosialisasi ya. Gitu itu gimana?
Sepengalaman aku ya, jadi anak homeschooling itu tuh kayak sama sekali gak bener gitu. Karena aku sendiri tuh tipe anak yang aduh gimana ya, kayak suka banget berteman, make it make it gitu. Kayak sosialisasi tuh kayak number one gitu bagi aku.
That's why.
Kayak gak bisa.
Bener itu.
Emang aku tuh harus bareng-bareng teman, harus berteman, harus ketemu orang banyak. Kalau misalnya malah sendirian gitu tuh aku mah emang gak bisa sama sekali.
Harus ngegosip gitu ya.
Homeschooling ini menurut aku tuh kayak apa sih, another way gitu, kayak cara lain untuk belajar, untuk kita lebih memahami kehidupan dari berbagai perspektif yang baru gitu.
Tapi sosialisasinya sama kan?
Iya, sebenarnya dapet. Karena kan sosialisasi itu gak mesti melulu sama teman sekelas, kakel, adik kelas, kayak gitu kan.
Bener.
Jadi menurut aku dengan homeschooling ini, aku tuh kayak bener-bener schooling yang belajar, gak sesempit makna cuma belajar di sekolah, belajar yang kayak pelajaran gitu, ujian, gak cuma tentang nilai, gak cuma tentang ranking-rankingan, bener-bener yang kayak makna belajar sesungguhnya yang luas banget gitu. Jadi emang belajar tuh tentang kehidupan sebenarnya, gak cuma tentang sekolah gitu.
Aduh,
it's right. Itu kata kuncinya adalah kehidupan ya.
Jadi sosialisasi pun ya kehidupan, kamu bersosialisasi sama orang-orang baru, misalnya orang asing, kayak tetangga. Kalau misalnya kamu traveling, kamu ketemu orang baru, sosialisasi sama mereka, itu kan masuk ke pelajaran sebenarnya.
Benar gitu. Banget
ya. Wah. Tapi nih aku penasaran nih sama tadi kan homeschooling kayak gitu ya gambarannya. Kalau kegiatan homeschoolingnya sendiri itu tuh sebenarnya ngapain aja sih Saibah? Buat aku ya, kayak aku tuh sebenarnya gak tahu banget sama si homeschooling. Taunya ya kerja di rumah, nggak ke sekolah, tapi pelajarannya yang masih ada keterkaitan lah sama yang formal gitu.
Mungkin kayak di formal gitu jam 7 sampai jam 12 nah, belajar matematika, iya bahasa Indonesia, bahasa Inggris misalnya. Besoknya jam 7 gitu sampai ya, jam 12 IPA, IPS atau PKN misalnya gitu. Tapi gimana sih sebenarnya?
Nah itu.
Jadi ini tuh sebenarnya adalah most common question ya. Jadi itu okay, yang paling banyak ditanya sama orang-orang.
Termasuk aku.
Apa, udah bosen banget. Aku tuh bosen banget sebenarnya jawabnya.
Karena memang kita gak tahu ya.
Tapi aku jujur penasaran banget.
Bener.
Tapi memang pasti orang tuh pasti penasaran kan gimana Om Skulin. Nah kalau misalnya sepengalaman aku nih ya, Om Skulin tuh sebenarnya beda-beda sih, tergantung kan apakah dia homeschoolingnya mandiri di rumah gitu, punya sih silabus sama konsep sendiri. Ada juga yang sama lembaga yang kayak aku. Jadi mereka kan punya silabusnya sendiri, si sekolah itu. Nah jadi aku tuh ikut sama sekolah informal namanya Hayat School.
Oke.
Ada tuh di ujung Burung Atas. Di ujung Burung Atas.
Oke.
Nah mereka tuh di sana, pokoknya kegiatannya tuh banyak banget, lebih banyak daripada yang kalian pikirin. Kalau kalian mikir anak homeschooling tuh lebih banyak nganggur,
bahan,
itu tuh salah besar.
Wah ternyata
aku tuh malah ngerasa kayak waktu itu tuh aku tuh kayak ngerasa malah lebih sibuk daripada teman-teman aku yang SMA biasa gitu.
Tapi Saiba itu ke sekolahnya tiap hari atau di rumah?
Kalau yang sekolah itu aku kesana kayak dari Senin sampai Jumat, dan itu full day dari jam 8 sampai jam 3.
Wow.
Full day school. Nah tapi bedanya mungkin kalau jam waktu sekolahnya sama ya, sama kebanyakan sekolah SMA. Tapi yang bedanya tuh di selama satu hari itu ngapain? Itu yang bedanya tuh di situ.
Oke, apain aja tuh?
Sementara SMA yang lain tuh belajar kayak yang TJJ tadi bilangin, ada ganti jam pelajaran terus kan. Dalam satu hari berapa banyak pelajaran gitu. Nah kalau misalnya aku di Hayat School itu mereka nggak fokus ke mata pelajaran yang akademik gitu. Jadi mereka tuh emang lebih nyelarasin setiap siswanya ke setiap bakat sama hobi yang mereka suka.
Jadi lebih belajarnya ke itu ya, ke arah situ.
Jadi emang mendukung gitu. Mereka tuh bilangnya, kami bukan menyeragamkan tapi menyelaraskan.
Berat ya.
Iya.
Tapi asik nih.
Terus kalau di sana tuh, kalau misalnya di SMA biasa pasti ada yang namanya PR kan. Tiap hari itu PR pasti ada kan, umum gitu ya.
Males banget.
Perkom gitu. Terus ulangan harian, terus yang kayak gitu
banget. Udah males ngapalin deh.
Nah, di homeschooling tuh enggak ada yang namanya PR harian tuh, enggak ada. Enggak ada ulangan, enggak ada. Yang ada tuh tugas namanya project. Nah project ini tuh berkepanjangan, jadi tugasnya teh untuk satu bulan, untuk durasi dua bulan gitu tugasnya. Tapi harus dicicil.
Biasanya kalau yang tugas bulanan gini tuh lebih susah ya nggak sih?
Iya itu tuh lebih berat. Sebenarnya lebih susah. Cuma kenapa nggak bikin stres? Karena si tugas itu tuh sesuai sama minatnya kita.
Iya benar.
Gak dipaksa gitu.
Iya. Jadi kalau kita ngelakuin apa yang kita suka tuh nggak terasa berat sebenarnya.
Gitu sebenarnya emang udah diarahin buat bikin project. Misalnya ada anak yang suka nulis, ya udah dia harus ditargetin bisa ngasilin buku misalnya kayak gitu. Jadi benar-benar dipush gitu loh.
Serius?
Jadi dipushnya tuh beneran dipush banget.
Harus ngasilin buku, harus ngasilin buku banget.
Iya, waktu itu aku pernah disuruh bikin novel tapi nggak kelar sih. Pernah tuh beberapa kali, kadang kalau misalnya dia ada pelajarannya tuh bukan pelajaran akademik, setiap hari tuh lebih kayak literasi, blogging, fotografi. Jadi lebih ke skill sih kalau menurut aku pelajaran-pelajarannya tuh.
Kok berasa kayak kuliah ya?
Terus ada pertukangan gitu, kayak bikin-bikin apa. Terus ada yang kayak keputriannya, menjahit, kayak gitu ada.
Jadi lebih lebih banyak praktek ya?
Iya emang praktek. Malah makanya aku juga gak pernah ngerjain tugas-tugas gitu, gak ada.
Tapi tuh seru ya gak sih?
Benar-benar menarik banget gitu.
Iya seru sih, karena setiap hari emang berbeda gitu. Terus ada kayak public speaking class, jadi kita kayak ngobrol di depan. Emang latihan buat presentasi setiap hari. Malah waktu itu ada kayak kelas ini, kelas penyiar. Nah tuh waktu itu.
Itu semuanya harus ikut? Atau misalnya Saiba nih, aku punya ketertarikannya sama nulis atau sama gambar, ya udah ikutin yang itu, terus yang lainnya enggak? Atau memang semua harus ngikutin?
Sebenarnya itu karena udah jadi silabus kan, jadi kayak harus ikut aja. Tapi ya walaupun kita gak suka juga kan pengen nambah-nambah ilmu kan.
Bener skill lah gitu.
Tapi kalau misalnya kita suka sama sesuatu, misalnya kayak itu ada pelajaran nirmana tuh. Nirmana tuh udah ada sejak aku SMA.
Aduh J, mengerti gak? Aduh. Iya, 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 oke.
Kayak melukis, okay. Itu masuk ke Nirmana. Nah, itu tuh sebenarnya pelajaran Nirmana itu ada di SMA udah ada, udah dikenalin.
Oh.
Jadi aku tinggal ngedalemin lagi gitu. Istilahnya kayak gitu.
Jadi sebenarnya untuk ke kuliah tuh lebih enak ya?
Iya, jadi benar-benar di apa sih dituntun banget gitu. Kamu sukanya kemana? Atau ada teman aku yang mau komunikasi, benar-benar dia di push di public speakingnya atau di push di mananya gitu. Jadi kayak lebih ngarahin gitu loh, benar-benar buat ngarahin.
Iya, jadi nanti pas kuliahnya udah nggak kaget, dia udah jadi gitu.
Iya.
Gitu. Tapi kayak sebenarnya bukan cuma mempersiapkan untuk kuliah doang ya? Tapi kayak untuk yang mempersiapkan kehidupan ketika nanti dewasa tuh melihat dunia yang sesungguhnya tuh udah siap gitu loh. Ya enggak sih?
Lebih ke ini sih tantangan kerja gitu ya.
Benar, benar banget. Soalnya kan
emang supaya kita enggak kaget gitu.
Benar, benar kan kayak yang tadi ya belajar. Maksudnya yang public speaking gitu kan. Terus apa tadi yang keputriannya juga ada gitu kan. Jadi benar-benar kayak mempersiapkan ya nanti ketika memasuki dunia yang sebenarnya gitu kan.
Iya benar. Wah, benar. Jadi aku terbuka dengan namanya schooling setelah dengar dari Saibah.
Benar, benar banget.
Ternyata dia lebih sibuk ya daripada anak SMA biasanya.
Iya, sibuk banget. Asli itu sibuknya benar-benar sibuk. Dan gak cuma ada project-project aja tuh. Kayak si aktivitasnya tuh lebih banyak lagi. Kayak ada magang. Magang-magang tuh udah kayak udah biasa. Jadi magang-magang tuh
udah magang coy.
Iya, anak SMP, SMA di high school itu emang udah diajarin buat magang kayak seminggu, dua minggu di tempat yang jauh. Kayak gak sama, gak ada orang tua, cuma dikasih satu fasilitator, satu guru doang. Atau kadang malah gak ada gurunya. Kayak emang cuma diculin aja gitu.
Belajar sendiri
emang,
gitu.
Emang kitanya yang harus bener-bener aktif. Survive. Iya, itu. Dan aku sukanya di Hayat School tuh emang ada program itu, magang kayak setiap sebulan sekali. Waktu itu aku pernah ke Tasik, sebuah pantai namanya Ciheras gitu. Nah, di situ tuh ada tempat ini apa sih? Kincir angin gitu deh. Pokoknya tenaga angin. Yang punyanya namanya Bang siapa ya?
Siapa yo? Ayo, siapa yo?
Pokoknya di situ tuh udah terkenal banget gitu loh. Jadi bener-bener yang datang ke sana tuh anak kuliahan yang lagi emang kerja lapangan. Yang kayak
iya pastilah itu
magang. Anak-anak elektro, teknik elektro gitu. Dan kita tuh gabung ke sana. Terus bener-bener kayak sosialisasi sama anak-anak magang kuliah gitu. Jadi pembicaraan kan pola pikir anak kuliah udah beda ya. Terus kayak kita tuh harus dipaksa ikutan sama semua kegiatan yang ada di sana. Jadi lebih terbuka kan si pola pikir kita gitu. Jadi kayak lebih tahu gitu kehidupan tuh gak sesempit sekolah doang.
Wah, itu kuncinya.
Wah.
Berarti udah siap dihadapkan dengan itu ya kalau anak homeschooling.
Bener banget. Iya, kalau misalnya yang itu yang di lembaga sekolah aku ya. Jadi emang program itu bener-bener mantep banget. Kayak emang kamu tuh harus keluar, harus melihat dunia luar itu seperti apa gitu.
Bener.
Kayak bener-bener gitu banget.
Biar gak kaget banget. Nah terus tadi kan saya ceritain tentang magang ke Tasik. Itu kan suatu pengalaman yang seru ya.
Iya seru dong.
Makanya saya cerita sekarang tuh berarti nempel kan memorinya.
Nempel
banget.
Pernah ngalamin hal yang gak enak nih selama jadi anak homeschooling?
Sebenarnya aku tuh lebih kayak lebih menikmati sih, kayak lebih banyak sukanya gitu daripada duka ya.
Wah, mantap.
Karena emang seru banget gitu. Aku juga ngerasa setiap hari tuh nggak ngebosenin.
Iya pasti.
Nah cuma ada minusnya tuh, aku kayak emang circle pertemanan yang sebaya sama aku tuh kayak emang kurang. Soalnya kan emang anaknya kan cuma segitu-gitu aja ya, dikit banget kan anak homeschooling itu. Apalagi waktu itu aku di kelas homeschooling aku tuh kayak nyampur, jadi ada level SMA, tapi di level SMA itu tuh gak diukur dari umur, tapi diukurnya dari pemahaman, kayak diukur dari kedewasaannya dia gitu. Jadi ada yang masih kelas masih ada yang SMP, yang SMP itu udah masuk SMA karena emang pemikirannya udah dewasa gitu. Jadi teman aku juga beragam umurnya, gak selalu seumur sama aku gitu.
Jadi kalau kita masuk kemana aja pikiran anak kita.
SD kelas 6 kayaknya ya.
Oke, berarti sebenarnya nggak ada, nggak enak ya menurut Saibah gitu. Tapi pernah nggak sih dapat kesan?
Ada lagi sih.
Ada lagi.
Ada. Ini nih yang selalu, yang sampai sekarang masih suka aku pikirin ya, gitu kadang-kadang.
Oke, apa tuh?
Kayak kenapa sih gitu yang kayak gitu? Aku tuh masih kadang ngiri gitu loh, kayak sama orang-orang yang SMA-nya formal. Nah kan mereka kan ceritanya kayak banyak banget gitu, kayak seru-seru gitu deh pokoknya. Jadi aku tuh gak bisa ngerasain rasanya gimana sih SMA biasa, seperti anak biasa, pakai seragam, terus kayak ngerumpi di kantin gitu, ngomongin kakel gitu tuh aku gak ngerti rasanya kayak gimana.
Ngecek ke kakel kelas gitu kan ya.
Kayak mereka ada apa sih, kayak praktek, terus kayak prom night gitu,
perpisahan gitu ya, perpisahan gitu.
Iya.
Terus liburan
itu aku bener, emang
gitu.
Iya, itu resikonya emang gak gak bisa dapetin momen SMA yang kayak gitu sih.
Iya benar-benar. Berarti yang enaknya gak enaknya sebenarnya lebih ke situ ya. Tapi kalau dengan omongan orang gitu pernah gak sih?
Dengar omongan orang kayak kamu kenapa maksudnya gitu? Ya, kayak lebih ngeremehin gitu.
Ini sorry ya bukan. Sorry ya kayak ih anak homeschooling gitu. Pernah gak sih dapat kayak gitu?
Oh sih, biasanya kayak emang orang tuh kalau misalnya nanya kamu sekolah di mana?
Ya itu pertanyaan orang paling sering banget gitu ya.
Iya lah, terus aku kan kayak aku homeschooling gitu. Terus pasti mereka kayak, hah homeschooling? Kenapa homeschooling? Gitu pasti nanya gitu
bener-bener.
Kayak kaget, terus wajahnya tuh bingung. Kayak, kamu kenapa homeschooling? Kayak kesan itu kayak aku tidur besar-besar ya.
Iya bener-bener. Padahal bukan sesuatu yang jelek sebenarnya ya kalau mereka tahu ya.
Iya, jadi emang ya karena masih tabu itu sih.
Okay. Wah luar biasa banget. Tapi ini BTW, dari tadi tuh ngedenger kan Saiba tuh bener-bener beda banget ya cara pandangnya. Yep. Ya open minded banget loh. Yep. Wah keren banget.
Dan cara ngomong juga pasti kedengeran ya.
Bener banget. Terus ini aku sempat ngeliat juga di blognya Saiba yang nulis katanya Saiba itu berbeda katanya. Banyak banget lah aku sempat ngeliat mention di blognya tuh Saiba itu berbeda tuh.
Ih, itu berapa kali tahu dia nulis?
Masa sih ya kan? Gak nyadar.
Berbeda tuh berbeda apa nih?
Ayo.
Oke, jadi ini berbeda dari sudut pandang aku ya.
Oke. Okay.
Jadi maksudnya berbeda di situ tuh ya gak sama gitu.
Iya
kan kan sama, ada punya hidung, punya mata, punya mulut, kita sama loh.
Nah, berbeda di situ tuh maksud aku berbeda yang kayak unik gitu, lebih ke unik. Jadi in a positive way, bukan tentang berbeda aku berbeda negatif insecure gitu, bukan yang kayak gitu.
Okay.
Tapi di situ aku bilang aku berbeda karena aku merasa emang kalau misalnya aku gaul dengan teman-teman aku yang SMA formal, kayak dari pembicaraan tuh kita gak sama gitu, beda. Mereka ngomongin pelajaran, aku nggak ngerti gitu. Terus aku mau ngomongin magang, mereka kagak ngerti. Jadi ya emang beda.
Iya.
Tapi di situ aku mandangnya sebuah perbedaan itu tuh sebagai sebuah hal yang positif gitu.
Oke, iya benar. Tapi pernah kesulitan gak sih kayak ngobrol sama teman sebaya gitu? Secara dari segi pemikiran juga kan tadi saya bilang kayak ya beda gitu aku sama teman-teman aku gitu. Sempat ada kesulitan gak?
Kalau kesulitan sih enggak ya. Sebenarnya kan seumuran juga, jadi kalau ngomong ya pasti ngobrol ya nyambung. Cuma kalau misalnya mereka mereka mau curhat tentang itu nggak bisa gitu kalau sama aku.
Iya. Jadi berbedanya sebenarnya bukan ke arah negatif, ya bagus ya. Lebih berbedanya tuh apa ya? Mungkin ya kalau aku lihat tuh dari segi pemikiran, ya kan. Terus cara pandang yang biasanya mungkin teman-temannya cara pandangnya cuma ya udahlah buat jangka pendek gitu. Tapi itu udah bisa mikirin jangka panjang gitu.
Bener
sama banget. Yang itu di blognya juga kita lihat dia tuh ngomongin tentang mimpi. Ternyata udah dari kecil gitu kan.
Emang kan nggak mimpi gitu, emang dari kecil.
Ya seumuran anak kecil ya paling
mimpi
gitu
lah,
sih.
Tapi tuh ya mimpi jadi Power Rangers gitu ya.
Itu lebih gila sih. Kalau aku enggak gitu sampai gitu. Tapi
enggak ya.
Aku sempat pengin ketawa, ada yang gini loh. Ketawa dalam arti bukan negatif ya. Kenapa sama-sama aku gitu. Yang Saiba tuh karena pernah pengin jadi kasir.
Iya, itu ya maksudnya itu tuh beneran.
Tapi aku juga begitu tahu.
Ya aku tuh
sama Ketang. Aku pernah berpikir kayak gitu.
Aku kau banget enggak sih? Tiap kalian ke Alfa, ke Indo gitu terus ngelihat tak ngeluarin gitu kayak wih keren banget.
Iya.
Waktu kecil kan.
Kalau aku tuh kayak ngebayangin kayak main game
gitu. Oh ya kayak seru gitu kelihatannya.
Seru. Iya benar. Itu kan aneh gitu ya, kalau untuk pemikiran orang ngapain sih gitu kepikiran pengen jadi itu. Dulu malah aku pengen jadi tukang angkot pernah.
Aduh, mbaknya ya.
Gara-gara teh nyetir terus teh ngitungin duit gitu kan lucu ya. Terus juga jadi pengen.
Iya sih kalau itu.
Oke, lebih aneh berarti. Gitu sih. Jadi bedanya mungkin kayak gitu ya. Terus ada yang aku baca lagi tuh Saiba tuh kayak suka menulis apa ya? Apa jadi mimpi atau apa yang 1 bulan ke depan mau ngapain, 3 bulan ke depan mau ngapain, terus 6 bulan ke depan, 1 tahun ya sampai
planning
berapa tahun gitu.
Planning.
Itu kebiasaan dari kecil.
Itu tuh kayaknya awal-awal tuh pas di sekolah, pas SD tuh.
Emang SD ada... cuy.
Emang si gurunya tuh emang pernah nyoba gitu kayak di sebuah mata pelajaran itu aku lupa, pokoknya kalau nggak salah mulai dari saat itu ngenalin yang namanya kayak nge-planning. Terus itu tau nggak sih yang kayak kelas-kelas yang motivasi yang kayak kita tuh nangis gini bayangkan yang kayak gitu-gitu.
Iya.
Sebentar, gue ada nggak ya?
Pernah nggak sih kayak
kayaknya nggak ada.
Ada ya benar-benar. Aku tahu
sih muhasabah gitu loh.
Iya. Oke.
Nah itu tuh ntar lama-lama nyambungnya tuh kayak ke mimpi gitu. Jadi emang untuk membangkitkan motivasi. Waktu itu di sekolah aku mah ada sih programnya.
Oh ada programnya.
Kayak mabit gitu kan. Jadi nginep di sekolah terus ya nonton video dan lain-lain.
Oke.
Nah mulai dari situ guru aku tuh ngenalin kalau misalnya punya mimpi itu tulis, nanti kamu lupa gitu kan. Kalau misalnya ditulis, ditempel di kamar, kamu bisa doain setiap hari kayak gitu. gitulah pokoknya, jadi bener, bikin aku bener termotivasi
banget, bener itu salah satu caranya aku sih sebenarnya.
Itu kan sama sih,
karena memang bener ya, ketika nulisin sesuatu terus kita tempel misalnya di kamar, kayak setiap hari baca tuh kayak jadi doa juga kan sebenarnya ya.
Bener itu. Sebenarnya aku penasaran dengan pemikirannya Saiba ya. Sebenarnya menurut Saiba itu mimpi itu apa?
Mimpi mimpi tuh kalau misalnya bagi aku itu adalah hal terpenting dalam hidup gitu. Karena mimpi tuh yang bikin kita hidup gitu. Kayak mimpi tuh kan sebuah tujuan ya.
Bener.
Harapan yang pengen kita capai kan mimpi. Jadi kalau menurut aku, kalau misalnya kita berhenti bermimpi, itu sama aja kayak hidup kita tuh gak bermakna.
Udah bunuh sampai sini, kill.
Kayak kita hidup buat apa, iya, gitu banget. Tujuan hidup kita apa, yes. Ya kan kayak kita kehilangan harapan sama aja kayak gak hidup.
Iya benar. Kayak ibarat tuh lu mau ngapain sih ke depan kalau gak punya mimpi gitu,
bener.
Ya gak sih? Ya kan, jadi kayak patokan mau ke arah mana nih sebenarnya.
Gitu.
Gak semua orang berpikiran kayak gitu ya. Ada yang ya udahlah sih hidup aja,
let it
jalan
flow,
aja
gitu kan ya. Kan bahasa orang tuh let it flow. Itu aku benci banget sih sama bahasa itu sebenarnya. Let it flow. Wow. Kayak biar ngalir aja, ikutin aja harusnya. Harusnya mau kemana? Kamu mau ikut kemana? Harusnya kamu yang nentuin gitu kan. Kesel banget.
Bener.
Wah, tenang. Jangan emosi. Tenang. Berarti kan kelihatan ya dari cara pemikirannya, mimpinya mau ke arah mana gitu kan. Tapi sempat punya kan, punya mimpi nih. Saya pasti dari kecil udah punya mimpi. Sempat pasti yang ngalamin namanya kendala, ya enggak sih?
Ya, apa kendala bermimpi?
Kendala. Ya, dalam prosesnya kan, dalam prosesnya.
Iya. Prosesnya, benar.
Kita kan yang namanya mau nyampe satu tujuan pasti ada prosesnya tuh. Dan prosesnya kan gak mungkin lurus-lurus aja kan, belok kanan, ada kiri, ada saatnya
sekali.
Kita down, ada saatnya kita semangat atau omongan dari mana-mana gitu. Pernah ngalamin itu gak sih?
Pernah.
Asik, berat gini.
Berat banget ya, ini pembicaraan kita kayak deep banget gak sih? Pernah sih, ya, tapi bener. Emang pasti kan setiap orang juga pasti pernah kan ngalamin fase itu.
Iya,
bener, pasti.
Aku tuh waktu itu pernah mengalami perguncangan ya. Perguncangan mimpi itu tuh waktu pas akhir-akhir SMA tuh, pas kuliah itu benar-benar yang kayak gak apa ya, benar-benar bingung. Itu fase aku bingung banget sama mimpi aku di situ waktu pas mau kuliah.
Okay. Kenapa tuh, kenapa
waktu itu tuh kan aku emang sempat pengen kuliah di luar negeri kan, study abroad. Karena itu emang mimpi aku dari mungkin SMP lah. Emang aku tuh targetnya emang pengen kuliah di luar negeri gitu dari SMP tuh.
Keren banget. SMP pengen kuliah di luar negeri. Ih, aku juga gitu tahu.
Oh iya, gue mah SMP ya hidup layak anak SMP.
Pemikiran doang lapangan di lapang, Mbak.
Iya benar, anak lapang. Oke, lanjut.
Ya, jadi sejak SMP tuh aku enggak pernah mikir kayak nanti kuliah mau ke universitas apa di Indonesia gitu tuh, kayak enggak mikir ke sana. Jadi emang benar-benar kayak enggak lah, aku mah enggak usah mikirin kayak gitu kan, ntar juga aku kuliahnya di luar gitu kayak. So iya banget.
Oke.
Iya. Ya, gitu kan ya. Gitu kayak pokoknya pede banget lah, apa ya, Pak. Aku mah kan kuliahnya di luar gitu, kayak sorry aja gitu. Unif-unif di Indonesia aku lewat. Nah, pokoknya emang pemikiran aku tuh mindset dari SMP tuh udah kayak gitu. Jadi pas SMA waktu di Hayat School itu juga aku bilang kan aku mau kuliahnya di mana gitu. Terus mereka emang ngebantuin juga nyobain nyari scholarship segala macam tuh, emang dibantu banget. Bahkan saat itu yang lebih ambis dari aku tuh orang tua aku sebenarnya. Mereka yang ingin banget aku kuliah di luar negeri gitu.
Kayaknya hampir semua orang tua juga begitu ya.
Akunya tuh biasa aja sebenarnya, kayak ya aku pengen tapi ya enggak banget sebanget itu gitu. Tapi mereka tuh kayak bener-bener yang pokoknya kamu harus yang kayak gitu loh. Jadi yang kayak mereka yang riuh gitu, nyari-nyari, browsing-browsing tentang beasiswa, browsing tentang apa, kayak setiap hari tuh mereka yang nyari gitu. Aku tuh kayak diliatin.
Orang tuanya yang excited.
Excited banget mereka, pokoknya kayak kamu harus keluar dengan negeri gitu. Akhirnya waktu itu aku nyoba apa sih, lihat-lihat beberapa scholarship juga kan, kayak mulai mulai searching-searching, kayak lihat di YouTube gimana sih kehidupan yang kuliah di luar negeri dan lain-lain gitu. Nah, terus ada beberapa nih, karena aku kan suka banget sama Korea, jadi aku kan pengen ya kuliah di Korea juga.
Sama kita.
Nah, terus di Korea tuh ada kan yang namanya beasiswa KGSP tuh ya.
Oh iya.
Iya.
Ya, aku tuh udah nyoba-nyoba kayak baca gitu webnya, apa aja persyaratannya dan lain-lain. Terus pas aku lihat persyaratannya tuh kayak aku ngerasa ada beberapa persyaratan yang aku belum bisa gitu, belum nyampe, maksudnya belum, kalau misalnya dalam waktu dekat aku belum bisa kalau nge-apply yang ini gitu. Akhirnya aku nyari beasiswa lain, terus ketemulah yang namanya YTB, Turki Bursary Scholarship. Turki. Dan pas aku lihat kayak di YouTube gitu, kayak review orang-orang tentang kuliah di sana tuh emang bagus dan menyenangkan, itu banyak orang Indonesia juga kayak seneng gitu. Makanya aku kayak makin excited tuh mau ke Turki. Waktu itu benar-benar kalau misalnya ditanya sama orang, kamu kuliah di mana? Turki gitu.
Wow. Benar-benar. Gak apa-apa gitu ya. Tapi harus diomongin dulu ya.
Waktu itu juga Sonsen ini pernah nanya, Saiba mau lanjut kuliah di mana? Aku jawab mau ke Turki Sonsen.
Terus kata Sonsen ini, kalau mau ke Turki ngapain belajar bahasa Korea Saiba?
Iya, pokoknya waktu itu aku serius banget deh, yang Turki tuh serius banget. Jadi sampai aku apply bener-bener yang kayak seleksi administrasinya tuh aku apply semuanya, kayak ngisi data segala macam, masukin portofolio dan lain-lain. Pokoknya ya harus nunggu kepastian aja kan kalau yang kayak gitu tuh. Dan tapi kalau misalnya jurusan dari aku SMP itu aku udah nggak berubah, maksudnya jurusan aku tuh satu gitu, nggak pernah kayak punya keguncangan jiwa gitu tuh, nggak ada.
Jadi keguncangan jiwanya lebih antara kuliah luar negeri atau PTN gitu ya?
Iya, lebih itu sih. Kalau jurusan tuh aku udah pasti kayak dari SMP tuh sebenarnya aku lebih suka ke fashion, jadi fashion design gitu ceritanya. Tapi makin ke sini kayak aku tuh aku tahu sadar kayak gak bisa apa-apa gitu, fashion tuh gak ngerti, gak bisa jahit, kayak gak ngerti bahan. Jadi emang lebih ke desainnya aja gitu. Jadi aku tuh pengen yang desain atau art, tapi gak mau yang seni murni. Jadi pengennya ya udah ya desain kalau jurusannya.
Perguncangan waktu itu antara milih yang luar negeri atau enggak perguruan tinggi itu?
Nah itu ada cerita lanjutannya lagi kan.
Iya.
Abis tuh? Pokoknya abis aku nge-apply beasiswa itu kan belum ada kepastian tuh, kayak berbulan-bulan gitulah nunggunya, lama banget. Nah tapi yang bikin aku resah gitu, kayak selama berbulan-bulan nunggu itu tuh udah deket-deket waktu mau UN gitu, kayak orang-orang tuh pada nyiapin buat ujian dan aku udah mau lulus gitu. Kayak kalau misalnya gak ada kepastian terus, malah aku mau diem terus kan. Terus aku akhirnya jadi gak kemana-mana. Takutnya gitu kan.
Iya benar.
Nah akhirnya waktu itu aku juga buat apa sih, pertimbangan scholarship itu kalau di luar negeri kan mereka ngelihat dari nilai UN. Jadi mereka nggak peduli apakah apa sih aku ikut SBMPTN ada nilai UTBK gitu kan, mereka nggak lihat dari situ kan kalau luar negeri. Jadi bener-bener kayak pure nilai UN gitu. Jadi aku tuh di situ mindsetnya kayak pokoknya mau nggak mau gitu, aku nilai UN aku harus bagus banget karena biar bisa keterima di luar negeri gitu pikiran aku. Jadi nah saat itu tuh aku bener-bener ngambis banget sih, kayak belajar buat UN tapi bukan buat SBM, buat UN doang. Nah di sekolah aku tuh waktu itu kan high school tuh gak fokus ke akademik ya. Pelajarannya tuh kayak cuma secuil-secuil gitu loh, kayak gak ngerti sama sekali. Maksudnya gak ada pelajaran yang nempel gitu.
Tapi ada ya pelajaran kayak bahasa Indonesia kayak
ada
gitu.
Tapi lebih ke apa ya, maksudnya bukan yang bener-bener nyiapin kita buat ujian gitu loh, bukan yang buat soal-soal kayak gitu. Jadi emang kayak sekilas-sekilas aja. Jadi bener-bener aku ngerasa kalau buat akademik sih aku gak bisa kalau misalnya cuma bergantung sama sekolah gitu. Aku tuh harus nyari sumber lain buat belajar demi UN gitu. Akhirnya aku tuh nyari bimbel deh, akhirnya nyari ke bimbel. Iya, jadi karena aku ngerasa emang gak cukup gitu sama sekali, gak bisa aku kalau belajar harus cuma sama ini. Dan aku akhirnya nemu satu bimbel, aku spill aja ya namanya.
Boleh, bebas.
Namanya tuh Bimbel Nurul Fikri, yaitu yang di Ujung Berung tuh.
Oke. Anak Ujung Berung. Berapa?
Aku tahu.
Iya itu. Awalnya aku tuh sebenarnya sebelum kesana udah ke beberapa bimbel sama teman aku berdua, naik angkot gitu, kita kayak jalan-jalan kemana-kemana. Semua bimbel tuh dipapai gitu, ngobrol-ngobrol sama mbaknya di staff.
Dia mengalami bimbel.
Iya. Nah terus aku tuh pas nyari ke bimbel tuh kan pasti nanyanya kayak, mas mbak gitu, di sini ada nggak yang program tapi cuma khusus buat UN aja gitu, fokus buat UN, karena kita nyarinya itu. Terus mereka tuh kayak semua, hampir semua bimbel termasuk Nurul Fikri itu tuh bilangnya kayak, ya nggak ada lah sekarang mas, semua orang juga anak kelas 12 mah maunya UTBK aja, nah udah SBMPTN ya, mana ada ya, mau yang
bener.
Gitu kan. Emang kayak yang intensif-intensif SBM gitu, semua programnya tuh emang yang kayak gitu semua. Terus aku tuh kayak mikir-mikir, ya gimana nih, gak ada yang UN doang gitu. Nah di sini tuh adalah sesuatu yang bikin kayak pandangan aku berubah. Waktu aku ngobrol sama salah satu staff di Bimbel Nurul Fikri, dia tuh bilang kayak, Saibah, kamu tuh mau UN kan, tapi ya apa salahnya kalau kamu belajar yang lebih ambis, lebih intensif daripada sekedar UN gitu.
Malah
lebih bagus kan, UN tuh gak ada seberapanya sih sama UTBK. Kalau kamu bisa ngerjain yang UTBK, ya berarti UN kamu lewat, tanya gitu.
Iya, benar. Karena tingkatannya lebih susah UTBK.
Tapi mungkin itu taktik bisnis juga biar aku daftar kan ya.
S3 marketing.
Dia baru menyadarinya sekarang.
Tapi emang bener sih, itu kata-katanya gak ada yang salah kan. Terus aku kayak emang jadi kepikiran gitu, kayak iya juga ya, kayak why not. Kalau misalnya UTBK bisa gitu, kenapa berarti UN berarti lebih bisa kan.
Bener banget.
Mindsetnya berarti emang gitu. Selama ini aku terlalu fokus sama UN doang gitu kan. Jadi akhirnya saat itu aku mendaftar lah.
Dan
abis itu pokoknya pas daftar itu, tapi mindset aku masih emang cuma buat UN, kayak aku melakukan ini hanya untuk UN ku gitu, kayak gitu doang. Tapi lama-kelamaan karena lingkungan belajar di bimbel itu ambis-ambis banget. Mereka yang kayak mau ke PTN-PTN favorit gitu, kayak mau ke UI, ada yang mau ke ITB, UNPAD, dan lain-lain. Lama-lama aku berada di lingkungan mereka, kayak sering bergaul sama mereka, lama-lama tuh jadi ambis juga gitu.
Ke bawah ya?
Ke bawah.
Aku tuh jadi kayak setiap tryout tuh jadi selalu pengen jadi yang pertama, pengen bagus terus. Jadi kayak gitu.
Emang
kayak apa sih, melewati batas kemampuan kita gitu pada akhirnya, kayak berani ngelewatin garis limit. Nah saat itu juga aku beberapa bulan setelah itu, pokoknya aku dapat yang email itu tuh dari yang Turki, scholarship Turki. Kalau ternyata mohon maaf, Anda tidak lulus.
Padahal udah mau banget ya itu ya.
Iya, terus kayak abis itu ya udahlah, kalau misalnya udah sekarang kan udah mepet banget gitu istilahnya kan.
Iya, benar.
Ya udah kalau gitu kita ke plan B, ayo kita cari PTN, akhirnya gitu kan.
Akhirnya putar setir gitu ya.
Iya, langsung kayak bener-bener banting setir dari semua mimpi aku waktu SMP, SMA tuh bener-bener di bak.
Berarti salah satu kendala menuju mimpi kamu kan, ya itu ya.
Iya, benar.
Nah, pada saat itu gimana tuh? Tidak apa, sikap kamu kecewa kah atau gimana?
Ya, kecewa pasti lah.
Jadi menyendiri
ya
di kamar gitu.
Enggak.
Langsung tapi nangis di bawah bata gitu kan.
Jadi waktu nerima kayak surat itu ya, aku tuh kayak kecewa sih pasti. Tapi anehnya tuh enggak ngerasa sedih yang gimana gitu. Soalnya kayak aku tuh ngerasa setengah hati aku tuh udah buat PTN. Jadi kayak udah kayak udah enggak terlalu sedih lagi gitu. Udah punya harapan sama PTN soalnya. Udah kelamaan ada
udah
di
ngikut-ngikutin TO ini.
Iya,
itu,
bener
gitu kan?
Gitu, kayak aku tuh tanggung banget. Aku udah ikut bimbel buat UTBK SBM, kenapa ya gak dicoba aja gitu. Kalau misalnya gak mau itu kah gitu, aku sama PTN gitu, kayak aku ya coba aja gitu kan, apa salahnya nyoba. Jadi akhirnya aku emang kayak gak keterima, ya udahlah aku PTN aja gitu,
Gitu ya.
Nah, aku pikir kalau misalnya emang suatu saat aku ditakdirin buat kuliah di luar negeri, ya itu gimana rezekinya gitu, mungkin ada saatnya. Bukan sekarang.
Berarti gak yang terpuruk-terpuruk banget kan, kayak aduh mimpi gue ini jadi kehambat gitu.
Enggak
ya
sih.
Nangis gitu kan di pojokan kamar gitu kan,
ngedown gitu, ke mama gak mau lagi ngerjar yang
gak mau
gitu.
Gak mau.
Ya aku lebih mikirnya kalau misalnya kalaupun aku kuliah di PTN, tapi aku harus nyari program exchange. Kalau gak exchange ya nyari summer camp, pokoknya apa sih yang bisa ke luar negeri gitu.
Masih tetap ada,
masih ada harapan kan,
masih
ya
tetap ada aja
bener-bener
kan, kuliah ke luar negeri itu masih ada.
Masih ada, gak ilah
kan, masih bisa kan sebenarnya nanti S2-nya mungkin di sana.
Iya, S2 juga bisa. Insya Allah ya, amin.
Ada jalan, tenang.
Sebenarnya mimpinya masih tetap di situ, coba belok dulu gitu.